ኣብ ሱዳን ዓመታዊ በጀት እቲ ሃገር ክሕግዝ ተባሂሉ ሚኒስተር ኢነርጂ ዋጋ ነዳዲ ብዕፅፊ ክውስኽ ብምግባሩ ዝተቆጥዑ ሱዳናውያን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሰልፍታት ተቃውሞ ይካይዱ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ኣብ ሱዳን ዋጋ ነዳዲ 4 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸን በቲ 2019 ዝተገብረ ወሰኽ ንፕሬዚዳንት ነበር እቲ ሃገር ዑመር ኣልበሽር ካብ ስልጣን ክባረሩ ዓብዪ ግደ ነይርዎ። ነባ ሙሕዲን ካብ ኤልቦድ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራፍ ሳሃየክ ተቕርቦ እያ።
ስግግር መንግስቲ ሱዳን ሕፅረት በጀቱ ንምሕጋዝን ነዳዲ ብዘይምቁርራጥ ንምቕራብን ብዝብል ምኽንያት ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ምግባሩ ኣፍሊጡ እዩ። ኮንትሮባንድ ነጋዶ ንትሕት ዋጋ ነዳዲ ሱዳን ብምዕዳግ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ወሲዶም ብሕሱር ዋጋ ሸይጦም ክጥቀምሉ ጸኒሖም እዮም ክብሉ ሚኒስትር ኢነርጂ ሱዳን ኸይሪ ዓብዱራሕማን ይዛረቡ።
ما يترتب على ذلك اشياء هي ممكن تكون في صالح
زوس انزي اتز تتسفولو تيت كصعبيو حلفي فريات نادي كلون كونتروباند نقترفن كعجزيو
ابز اوان اب سودان اوشت خلت عمت واغا نادي ب 4.5 وسخن اتن مجمرت اوان اب 2019 استغبر وسخ بمقوام سلف بزوات حزبي نتم ابت اوان اب سلطان زنبرو بريزيدنت عمر البشير اليوم اب زيلوم استغبر وسخ نفطا نليترو 46 ناي سودان باوند ويدما خباب 83 سنتيم امريكا كشيت كلو ات سرعو نادي دما 56 باوند سودان نليترو كشيت يتوسينو بزي استلع لدما بأشحات سقوطر نبرت كارتوم بحامو السلف تقاوم وزكاير خينم منقستي نتو وسخ كالعلو تزوي عميوم على قاسم كابتوم أب كارتوم روبع مشات نخلت تمسقا قر دلدلات كابزة عطو سلفنياتات حديو.
كنت أتمنى في المقام الأول مراعاة حجم دخل الفرد الشهري
وقانا دادي نمان بابروه زبي كبير كيرو والله እዚስ ጉምቱዚ ንኩነት ተወርሓዊ ኣታዊ ሰባት ኣብ ግምት ብምእታው እንተ ዝትግበር ክንደይ ጽቡቕ ምኾነ። ስለዚ ህዝቢ ንሓድሽ ዋጋ ነዳዲ ክቃወምን ክነጽጎን ኣሎ።
ከም ፕሮፌሰር መሓመድ ኣልናይር ዝበሉ ተንተን ተቆጠባ እቲ ወሰኽ ዘይእዋናውን ክልዓል ዘለዎን እዩ ይብሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ተነቢሩ ዝነበረ ማዕቀብ ንኣሸበርቲ ሓገዝ ካብ ዝገብረ ሃገራት ስም ዝርዝር ከም እተውፅኣ ምስ ስመማዓዝ ዝከር እዩ። ንሱ ምናልባት ሱዳን ካብ ዓለም ለኸ ዓበይቲ ትካላት ልቓሕ ንምርካብን ሓድሽ ርክባት ንግዲ ምስ ሃገራት ንምፍጣርን ዘኽእላ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግመት።